Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun regăsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii în al 12-lea ceas și de această dată suntem doar în studioul de radio, nu ne vedem la TV, așa că, din punctul meu de vedere, sunt privilegiați doar ascultătorii și nu telespectatorii, așa cum anunțam de fiecare dată la această emisiune. Vă spunem bun găsit și folosesc pluralul pentru că și Florin este lângă mine, mulțumesc de răspunsul la invitația de a veni aici.
O faci, invitația te o faci de fiecare dată, iar de fiecare dată sunt prezent. Așa. Mă bucur că suntem împreună.
Mulțumesc încă o dată. Discutăm, doamnelor și domnilor, astăzi la emisiunea dumneavoastră, sper eu, preferată al 12-lea ceas, despre Turnul Babel. Și vreau să începem prin a creuna așa un pic o descriere a lumii dintre Potop și Turnul Babel. În Biblie nu avem foarte multe informații și sunt convins că în cercetările tale, Florin, ai găsit așa repere ale unor evenimente care să ne ajute să înțelegem oarecum ce s-a întâmplat între Potop și Turnul Babel.
Acum, datele din punct de vedere biblic sunt minime. Avem foarte puține informații, deși noi ne-am dorit mai mult pe subiectul acesta legat de Turnul Babel, adică ne-am dorit mult mai multe informații în așa fel încât să înțelegem evenimentul mult mai bine. Îți dau un exemplu, știi că până îți dau răspunsul la întrebare mai durează ceva.
Așa.
Dezbaterea, de exemplu, la momentul de față în lumea teologică nu contează atât de mult dacă e liberală sau conservatoare. Dezbaterea legată de Turnul Babel este aceasta: de ce a fost Dumnezeu atât de supărat pe oamenii ăștia din moment ce ei nu-și doreau decât să construiască un turn? E, cumva dacă e să pornești dezbaterea pornind doar de la raportul biblic, sunt foarte puține informații. Ai putea crede că Dumnezeu este deranjat de acțiunea asta într-un mod inexplicabil, nejustificat. Dumnezeu este cel care coboară din înaltul cerului și este cel care strică, în definitiv, o dorință a oamenilor, o dorință bună a lor.
Acum, de a se conserva, nu?
De a se conserva, de a-și forma o civilizație a lor. La momentul ăsta deja avem de a face cu oamenii care sunt răspândiți, într-un anumit sens răspândiți, adică numărul lor deja este în creștere la momentul acesta, în Geneza 11. Oamenii nu au dorința de a fi împrăștiați, da? Deci oamenii nu-și doresc împrăștierea, doresc să locuiască toți într-o anumită comunitate, o comunitate ce să fie coordonate de anumite principii, poate interioare, poate exterioare. Oamenii trăiesc cumva gândind în sens comunitar, gândind în sens colectiv, gândind la comun. De ce zic lucrul ăsta? Aveau câteva avantaje până la intervenția lui Dumnezeu și anume, cele câteva avantaje sunt date cel puțin de versetul 1, tot pământul avea o singură limbă, și aceleași cuvinte, adică gândește-te că exista același limbaj și gândește că exista și același vocabular. Cu alte cuvinte, posibilitatea de a transmite un mesaj și de a fi înțeles greșit de celălalt, posibilitatea asta era extrem de mică. Așa că, din moment ce o comunitate are la bază o comunicare bună, societatea respectivă stă pe niște temelii solide. Din evenimentul ăsta al Turnului Babel înțelegem că fundamentul unei civilizații este comunicarea. Cu cât reușești să comunici pornind de la un numitor comun, pornind de la o rădăcină comună, cu atât sunt mai multe șanse de înțelegere. Deci baza unei societăți și actuale, dar și antice, stătea în noțiunea de comunicare, iar asta era îndeplinită la momentul ăsta. Lumea, vedem cel puțin din versetul 3 și din versetul 4, că era o lume sociabilă, în sensul că oamenii aveau anumite interese comune, cel puțin legat de Turnul Babel, spune expresia versetului 3, au zis unul către altul, haideți să ne facem cărămizi și să le ardem bine, bine în foc.
Numai puțin, vreau doar să amintesc ascultătorilor noștri că ne referim la capitolul 11 din Cartea Geneza.
Da, deci ideea e că oamenii pe lângă comunicarea ce nu întâmpina dificultăți lingvistice. În al doilea rând, omenirea la momentul ăla era obișnuită, era setată ca să gândească în termeni colectivi. De aici pornește cumva și ideea turnului Babel. Nu intrăm încă în motivele negative ce duc la ridicarea construcției, ci vorbim doar la momentul ăsta, doar de ideea aceasta că oamenii la momentul ăsta nu-și doresc împrăștierea, ei s-au mulțit, e nevoie ca să fie distribuiți pe întreaga suprafață a Pământului, nu-și doresc lucrul ăsta, vom vorbi mai încolo de ce. Tot la nivelul ăsta putem vorbi de oameni ce sunt uniți de o singură limbă, de un singur mijloc de comunicare și au același vocabular la dispoziție, deci posibilitatea de a rezista în timp și de a-și forma o societate legată, simțământul e foarte puternic. Și tot la turnul Babel putem vorbi deja de apariția unor lideri. La momentul ăsta noi știm, sunt anumite pasaje, cum este cel din Geneza 10 cu versetul 9, când spune că el a fost, vorbindu-se despre Nimrod, el era acela care a început să fie puternic pe pământ. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului. Iată de ce se zice ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului. Deci deja avem de a face cu apariția unor persoane ce își atribuie, ce își asumă rolul de lider. Deja ei se impun ca persoane care reușesc să imprime o anumită viziune poporului și automat ei devin modele și de gândire și de acțiune și modele pe ceea ce înseamnă un traseu pentru cetate, pentru că Nimrod este
o viziune de fapt.
O viziune. El este cel care de fapt a stat la baza construcției Babilonului.
Bun, mulțumesc pentru această descriere, această creonare a lumii dintre potop și turnul Babel și vreau acum să o luăm cu începutul, aș zice eu, ce înseamnă și cum se traduce termenul acesta de Babel, pentru a înțelege orice ascultător care acum este pe frecvență.
Babel înseamnă confuzie, înseamnă amestecătură, în acadiană înseamnă un mijloc, o poartă de acces spre divinitate. Termenii noi știm, pe vremea aceea aveau o puternică semnificație. Aici sesizăm două laturi ale aceluiași termen, și anume o conotație negativă și o conotație pozitivă. Ideea e că în realitate istoria ulterioară va demonstra că turnul Babel sau Babel și de la Babel Babilonul devine un simbol al răului în scriptură, el nemai având nimic pozitiv. Deci ceea ce se întâmplă în Geneza 11 devine model pentru Babilon și Babilonul devine la rândul lui o emblemă a răutății, devine o emblemă a apostaziei și devine un model pentru istoria ultimelor zile, o istorie marcată de ceea ce înseamnă apostazie religioasă și tot felul de abaterii morale.
Dacă mai devreme l-ai amintit pe Nimrod, aș îndrăzni să te întreb cine a fost cu ideea acestui proiect imobiliar, arhitectural, nu știu cum să-l numesc.
Noi nu știm, noi nu avem foarte multe informații, de fapt aproape deloc, legate de subiectul ăsta, cine a avut ideea construirii turnului, însă în mod clar putem vorbi despre un simțământ colectiv, și anume nu a existat o dorință a unui om, ci din raportul biblic înțelegem că a fost o voință a mai multor oameni, a tuturor celor care erau prezenți în timpul respectiv. Deci construirea turnului Babel a fost văzută, nu că era. Deci a fost văzută, e o diferență, a fost văzută ca o necesitate pentru oamenii din perioada respectivă. Și automat Scriptura nu este interesată atât de mult să ne spună cine a construit turnul, cât Scriptura este interesată să ne spună că a existat un consens în direcția aceasta și oamenii au aderat la ideea asta și expresiile unul către altul au început, au zidit. Deci până la intervenția lui Dumnezeu noi vedem cum construcția se ridică. iar construcția se ridică dincolo de aspectul comunicării și de determinarea, de motivația pe care oamenii o au, și anume să fie siguri că
nu se mai întâmplă niciun potop.
Acea construcție va avea loc, se va ridica.
Dacă nu putem să identificăm o persoană, cred că putem vorbi despre motivele care au dus la construirea turnului Babel.
Sunt câteva, unul dintre ele, așa tangențial l-am adus aminte, putem vorbi de prima intenție a unui imperiu universal. Deci pentru prima dată avem de-a face cu tendința oamenilor de urbanizare, cu tendința oamenilor de a trăi în comunități urbane. Asta înseamnă că în orice oraș, în orice cetate ce exista pe timpul respectiv, exista un fel de zigurat, exista un fel de construcție. Orice cetate era o condiție extrem de importantă ca să aibă un templu. Și automat unde există un templu, există și preoții care să deservească templul respectiv.
Să înțeleg de aici că turnul Babel ar fi avut și o astfel de destinație?
Turnul Babel în mod clar are semnificație religioasă. Deci evenimentul nu este doar o construcție oarecare, nu este ca și cum ai ridica un cartier de vile într-o anumită zonă, ci turnul Babel ca eveniment este unul 100% religios. Deci el nu poți să vorbești despre eveniment doar în termeni sociali, ci noi vorbim aici, vorbim și în termeni economici, vorbim și în termeni sociali. Dumnezeu a zis foarte clar, și anume, creșteți, înmulțiți-vă și populați pământul. Ei gândesc în felul următor: creștem, ne mulțim, dar nu populăm pământul, ci rămânem aici. Deci avem de a face în Scriptură cu sămânța unei idei ce se va găsi și în istorie, se va găsi și în cartea profetului Daniel, și anume ideea unui imperiu universal, a unui imperiu care să domine. Un al doilea motiv, cumva identificat așa, nu explicit, ci implicit în paginile Scripturii, este cumva și nevoia unui adăpost în caz de potop. Nu avem nevoie atât de mult de argumente explicite aici, pentru că afirmația mea, un adăpost în caz de potop, survine într-un mod natural. Este, dacă vrei, un factor psihologic. Oamenii aveau nevoie după potop, psihic, să se asigure că un astfel de eveniment nu va mai avea loc.
Și dacă mai are loc,
și dacă să mai are loc, cum scăpăm?
Mai mult de 8, nu?
Da, cum scăpăm? Uh-huh. Cum ne protejăm? Bun, atunci a fost vorba de o corabie. Acum, de ce să lăsăm lucrurile la mâna divinității? De ce să lăsăm lucrurile în mâna lui Dumnezeu? Hai să preluăm cumva noi controlul situației. Cum preluăm controlul situației? Păi foarte simplu. Ideea este să ridicăm un turn, ideea este să ridicăm o construcție, ca în caz de nevoie să ne slujească ca ajutor, și în cazul unui potop, chiar dacă Dumnezeu a zis că nu va mai pedepsi pământul așa, noi să ne putem adăposti acolo. În direcția asta, pe analiza ideii acesteia, vedem că ridicarea turnului este un act de necredință în promisiunile lui Dumnezeu. Deci deja de la argumentul 2, primul argument este cumva social. Argumentul 2, ăsta cu adăpost pentru potop, este deja un argument ce e profund religios. Din start, dacă mergem pe linia asta, înțelegem că nu e doar o construcție, ci înțelegem că este o ofensă la adresa lui Dumnezeu, este o ofensă la modul în care Dumnezeu judecă lucrurile și la dorința omului de a avea controlul absolut asupra destinului uman, că despre asta vorbim. Nouă ne este foarte greu să lăsăm pe Dumnezeu să fie stăpânul vieților noastre. Și uite-te, te rog, astăzi, nouă ne este foarte greu. În Uniunea Europeană, de exemplu, deși Uniunea Europeană a început ca un demers creștin, a ajuns, din păcate, la momentul ăsta, ca fundamentul creștin să fie schimbat cumva cu un fundament mai degrabă de natură ateistă, nu complet, și poate o formă de ateism mascat. Tendința asta o vedem la turnul Babel și o vedem și în orice societate. Ne este foarte greu să-L punem pe Dumnezeu la temelia unei societăți. Așa că dacă nu putem să-L punem pe Dumnezeu la temelia unei societăți, ceea ce putem face noi este să ne clădim noi propria noastră societate cu reperele noastre și cu siguranța noastră. Iar siguranța în situația de față este turnul. O a treia semnificație este dată cumva de nevoia de independență. Și anume, cei care ridică turnul Babel își propun să nu mai stea la mâna lui Dumnezeu, ci își propun ca destinul colectiv să fie la dispoziția lor. Adică în caz că Dumnezeu distruge, noi ne hotărâm să venim aici. Corelat cu dorința de independență este și o idee de atotsuficiență. Și anume, turnul Babel își propune să rezolve toate problemele omenirii. Și anume, își propune să rezolve, prima problemă este de siguranță pământească, da. Și asta aici, la siguranță pământească, noi toți ne-o dorim.
Corect.
Își propune să ofere ideea de siguranță economică, trăim toți împreună, trăim îndeopște, le avem pe toate, n-ar fi nicio problemă cu Dumnezeu, doar că își propun fără Dumnezeu. În al treilea rând, vorbind de atotsuficiență și din perspectivă politică, și anume Nimrod, o persoană care să ne conducă, o persoană care să aibă conducerea, o persoană care să ne conducă, nu neapărat Dumnezeu. Noi am observat că odată cu Geneza, capitolul 4, încep să apară cetățile și odată cu apariția cetăților încep să apară și conducătorii, care unul a fost făuritor de arme, unul a fost făuritor de cu totul alte instrumente. Și mai există o a patra semnificație. Și anume, noi îl vedem foarte rar pe Dumnezeu coborându-se. Iar turnul Babel ne spune că Dumnezeu a coborât. Dacă ți-aduce aminte, Dumnezeu coboară în clipa în care vorbim de Sodoma și Gomora, da?
Da.
Te uiți, cauți versetul.
Exact. Domnilor și domnilor, vă reamintim că ascultați o emisiune în exclusivitate transmisă la Radio Vocea Speranței. Discutăm despre turnul Babel.
Versetul 5.
Versetul 5 din Geneza, capitolul
11,
spune exact așa: Domnul s-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Este interesantă această exprimare.
S-a coborât? Ideea de cetate turn?
S-a coborât să vadă ce fac fiii oamenilor.
Știi că expresia s-a coborât să vadă ce fac fiii oamenilor mai apare în relatarea despre Sodoma și Gomora.
Exact. Da.
Mai apare ideea despre Dumnezeu care s-a coborât în clipa în care vorbim de cele 10 porunci pe muntele Sinai. Da. Întotdeauna expresia Dumnezeu s-a coborât apare în preajma unor evenimente capitale pentru omenire. Fie cu semnificație pozitivă, fie cu semnificație negativă. Din perspectiva asta vedem că și divinitatea are un oarecare interes, oarecare așa între ghilimele, un interes față de subiectul ăsta. Gândește că Dumnezeu poate să vadă lucrurile și de sus. Adică nu înțelegem de ce Dumnezeu trebuie să coboare din moment ce Dumnezeu este atotcunoscător. Ideea de Dumnezeu care s-a coborât transmite, ne conduce la o idee teologică rar dezbătută din perspectiva asta, și anume ne transmite ideea unei judecăți de cercetare. Adică Dumnezeu știe lucrurile din înaltul cerului, El știe cum funcționează lucrurile, El știe orice inimă, El este Cel care în providența sa conduce istoria acestei lumi, și cu toate astea, în clipa în care apare expresia s-a coborât, cu alte cuvinte, Dumnezeu își propune să analizeze mai în detaliu situația decât ar fi analizat-o, scuză-mi comparația, decât dacă ar fi stat sus. E același lucru. Fie că e sus, fie că e jos, judecata lui Dumnezeu sau înțelegerea lui Dumnezeu e obiectivă.
Da, și se întâmplă.
Și da, n-are rost să înțelegem că dacă Dumnezeu e sus, e subiectiv, și dacă El e jos, e mai obiectiv, pentru că e aici, lângă noi. La firul ierbii,
da.
Dar expresia vrea să transmită ideea că Dumnezeu, în mod deosebit, face o lucrare de cercetare. Și automat că din moment ce face o lucrare de cercetare, Dumnezeu coboară în preajma unor evenimente semnificative. Iar turnul Babel este un astfel de eveniment semnificativ.
Este o întrebare normală, naturală, care ne vine în minte atunci când discutăm despre turnul Babel și despre ceea ce Dumnezeu a pedepsit în intenția oamenilor de a-și construi ceva, de a pune cărămidă pe cărămidă. Și acum întreb, Florin, ce era rău să se construiască ceva? Păcătuiai dacă îți zideai o casă?
Problema nu este atât de mult ce construiești, problema nu este atât de mult ce faci. Noi astăzi punem foarte mult accentul pe fapta în sine, pe ceea ce se vede. Turnul Babel nu este o problemă în sine, cât e o problemă în sine motivul construirii. Motivul pentru care faci un lucru este ceea ce privește și ceea ce analizează Dumnezeu. Putem spune așa că turnul Babel, cetate plus turn, vorbim de un complex aici, reprezintă, cum am zis și ceva mai devreme, reprezintă prima tendință de a trăi într-un mod urbanizat. Nu este atât de mult Dumnezeu împotriva stilului de viață lejer. Nu la asta ne referim, cât ne referim la o tendință a omului de a-și asuma un rol de conducere independent de Dumnezeu, de a trăi independent, de a se separa de Dumnezeu. După aceea, mai este un lucru foarte, foarte interesant și aici deschid Biblia la 11 cu 4 sunt. Zice așa, haide să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul, să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Expresiile din versetul 4 sunt rezervate, spun unii comentatori, sunt rezervate descrierilor ce se fac în dreptul ziguratelor din lumea antică, în mod deosebit în cazul tradițiilor acadiene. Deci expresiile astea din versetul 4, noi le regăsim și în tradiția acadiană, dar și în lumea antică, în clipa în care se vorbește despre zigurat. Ziguratul era un fel de construcție cu trepte, iar în capătul treptelor respective era un fel de cameră. În camera respectivă era un fel de masă, era așezat un pat, iar acolo urcau doar preoții la un anumit interval de timp pentru a duce zeilor de mâncare. Pentru că se considera că la anumite intervale de timp, zilnic, săptămânal, lunar, anual sau cu ocazia jertfelor ce erau aduse, zeii coborau printre oameni. Unde coborau? Coborau în ziguratul respectiv, în clădirea respectivă. Și preoții urcau și le punea de mâncare acolo. În clipa în care zeul venea, el putea să servească masa pusă la dispoziție de către preoți. Întotdeauna expresiile ce sunt cumulate în versetul 4 și în tradiția acadiană și în alte tradiții ale timpului anticipă un dezastru iminent. Deci autorul biblic, în clipa în care își redactează materialul, el știe că în clipa în care oamenii ăștia, de-aia vedem un lucru foarte interesant. Dacă urmărești, sunt narațiunea asta cu turnul Babel, este și o reproducere a dialogului ce se poartă în interior. Deci nu este doar o descriere abstractă cum avem noi la genealogii sau o descriere cum avem la Cain și Abel, prima parte.
Da, da, da.
Ci avem, noi suntem introduși în situația respectivă, autorul Moise ne spune, fii atent, constructorul nu știu care a discutat cu constructorul nu știu care, au zis unul către altul. După aceea, bun, mutăm reflectorul pe Dumnezeu și când îl mutăm pe Dumnezeu, Dumnezeu zice asta, haidem să le încurcăm. Adică, din moment ce autorul ne dă informațiile astea, ne introduce pe viu în descrierea evenimentului, el caută de fapt să folosească niște expresii înțelese în perioada timpului respectiv, expresii ce înseamnă cumva versetul 4 aduce un dezastru iminent. Ideea unui oraș, deci ideea unui oraș care se înalță ca un vârf de munte, anticipă o ruină. Da, deci anticipă un moment de colaps, pentru că spune versetul aici, haideți să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul. Deci expresia vârful care să atingă cerul, întotdeauna în dreptul unei cetăți în tradiție acadiană, însemna locul respectiv ajunge în ruină. Dacă vorbim că se ridică un nor, n-apare expresia aici, da. Dar dacă ar fi folosit că se ridică un nor, am fi putut vorbi de un dezastru ce poate să aibă loc. Fie dezastru natural, fie o altă formă. Deci e clar, Moise, inspirat de Dumnezeu, folosește expresia un vârf care să atingă cerul. În mod clar, semnificația în cultura timpului respectiv este una ce poartă cu sine dezastru, poartă cu sine colaps, poartă cu sine ruină. O altă problemă, spune textul, haideți să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Tu știi foarte bine că Dumnezeu îi promite lui Avram și îi spune, te voi face un neam mare, îți voi face un nume.
Da.
Oamenii ăștia nu se gândesc atât de mult la numele pe care Dumnezeu poate să-l facă pentru ei, ci ei se gândesc cum să ne facem noi un nume. Aici vedem foarte clar emblema egoismului înălțat la cote înalte. Oamenii își propun de data aceasta să-și făurească un destin fără Dumnezeu, independent de Dumnezeu. Deci primul, n-au încredere în Dumnezeu, a doua problemă pe care o au, își creează un sistem propriu de închinare, da? Și a treia problemă pe care ei o au este, noi nu mai avem încredere în ceea ce spune Dumnezeu, noi căutăm să ne făurim propria noastră identitate, pentru că știi, în cultura ebraică numele era sinonim cu identitatea. Ei nu-și mai propun să se identifice cu Dumnezeu,
ci
să-și creeze o identitate a lor de sine stătătoare, iar identitatea...
Un brand al lor
care să nu țină cont de intențiile lui Dumnezeu.
Așadar, am văzut care a fost această filozofie nesănătoasă în realizarea acestei construcții și vreau să mergem un pic mai departe cu discuția noastră. Discutând despre ceva mituri, pentru că discutând despre subiecte din Cartea Geneza, noi tot ajungem la mituri și la
aici e mai săracă
povești,
situația,
povești antice. Da? Așa cum am constatat frecvent în privința marilor evenimente ale lumii, erau multe variante de povești. Da? Stă situația la fel și aici? Se aplică aceeași regulă?
Sunt foarte puține. De fapt, ca să nu zic deloc, evenimentul ăsta al turnului Babel este unic din perspectiva aceasta a relatării. Nu găsim atât de multe referințe. Știi cum e? De exemplu, în cazul potopului sunt peste 200, ziceam noi într-o ocazie trecută, sunt peste 200 de povești, de mituri legate de subiect. La turnul Babel este pul opus, adică nu mai putem vorbi nici măcar de anumite variante. Cel mult, cu dezbateri, dacă vrei, se pot găsi aluzii. Se pot găsi aluzii legate de ceea ce se întâmplă aici. Acum, există interpretări care au fost date de-a lungul timpului, adică nu putem vorbi de circulația unor idei, dar putem vorbi de teorii de interpretare și aici sunt extrem de multe. De exemplu, există așa zisa Cartea Jubileelor. Se presupune, este o carte ce este scrisă în limba etiopiană. Cărturarii biblici cred că ea a fost scrisă la origine în limba ebraică. Ea, cartea reprezintă, de aia se spune că e și a jubileelor, cartea prezintă un fel de calendar solar prezentat pe zile. Ea este contestată și de romano-catolici, este contestată și de protestanți și de ortodoxi, ca fiind un manuscris fals. Însă cartea asta a jubileelor descrie un fel de revelație a lui Moise primită de un înger pe muntele Sinai, iar istoria, un jubileu durează 49 de ani, împărțită în secvențe de câte 7, și în cartea asta a jubileelor este dată o interpretare. Dar nu te gândi, că mai mult am descris eu Cartea Jubileelor, că văd că te uiți așa cu curiozitate
așteptam,
la mine.
Așteptam.
Deci nu, mai mult ți-am descris Cartea Jubileelor decât să-ți dau interpretarea. Nu, în cartea asta Jubileelor, cumva, ca să știi ascultătorii despre ce este vorba, adică de unde cităm, să nu-și creeze impresia că este un material veritabil de circulație și vrednic de crezare, dar totuși apare ideea că oamenii își doreau să ajungă în cer. Asta interesant. Era interpretarea, literal vorbind, da? Adică nu simbolic, nu metaforic, ci că oamenii și-au construit turnul, cumva seamănă cu ideile astea pe care le discutăm noi, le analizăm noi acum. Dar din multe puncte de vedere merge mult, mult mai departe. Mai apar teorii de interpretare și în Talmudul babilonian. Aici oamenii vroiau să ajungă în cer, să pornească un război împotriva lui Dumnezeu. Ideea e că în cultura iudaică noi vorbim în mod deosebit de un eveniment eminamente negativ. Fie oamenii vor să ajungă în cer, fie vor să pornească un război împotriva lui Dumnezeu, fie dau dovadă de necredință. Turnul Babel nu are deloc o semnificație pozitivă. Iar asta se vede în interpretările care au fost date mai mult, mult mai târziu.
Turnul Babel apare desenat încă din epoca romană în picturile murale din Saint-Sevan, în mozaicurile catedralei din Montreal, în Sicilia, și în alte sculpturi, de exemplu la Palatul Dogilor din Veneția, în alte lucrări, este desenat mai pe peste tot, aș zice. Vreau să te întreb cum arăta în realitate Turnul Babel. Avem vreun indiciu?
Laurențiu, dacă aș fi fost, ți-aș fi zis. Dar
ne putem întreba, pentru că oamenii ăștia s-au inspirat de undeva, știi? Cumva seamănă reprezentările lor între ele.
Automat că există un numitor comun în ceea ce înseamnă pictură, însă în realitate lucrurile nu stau chiar așa, adică nouă ne este foarte greu să avem acces la astfel de informații și datorită distanței în timp și datorită faptului că noi cu greu reușim să avem acces la o cultură ce ne este complet, sau hai să nu zic complet străină, parțial străină.
Putem spune sau putem afirma că Turnul Babel arăta ca un zigurat? Ai descris mai devreme
cu siguranță,
cam cum arăta un zigurat.
Cu siguranță că era și așa ceva, dar ni se spune foarte clar că era un turn și o cetate, adică era un fel de ansamblu, era un fel de complex. Și noi știm că orice cetate și toate celelalte culturi ale lumii antice, acum merg puțin colateral față de subiectul nostru. În lumea antică, comparativ cu lumea noastră, toate lucrurile care erau făcute aveau o componentă religioasă. Adică oamenii în prima dată gândeau religios, pentru ca lângă religie să mai adauge și ceilalți factori, bunăstare socială, economică, politică, etc. Însă, în primul rând, omul antic era preocupat de religie. De ce era preocupat de religie? El trăia într-o cultură politeistă.
Așa.
Și trăind într-o cultură politeistă, în mod automat, el tot ce făcea trebuia să intre în grația unor zei. Nu știm cu siguranță cum a stat lucrurile în dreptul turnului Babel, dar cu siguranță știm un lucru. Societățile antice erau 100% religioase, acțiunile lor erau întreprinse într-un mod religios. De aceea mi-e greu să cred că nu ar fi așa. Și anume, orice așezare pe timpul respectiv, pe lângă spațiu destinat oamenilor, mai avea o componentă, și anume componenta religioasă. Iar componenta religioasă poate să fie turnul în situația de față. Iar aici intră elementul de închinare, care este foarte important în orice cultură a merge. Oamenii nu pot trăi fără Dumnezeu. Dacă pentru ei Dumnezeu nu există, nu e nicio problemă. Ei și-l creează. Dar ideea este că ei trebuie să se raporteze la Dumnezeu.
Uite, tu mă cunoști pe mine de mai mult timp și știi că nu sunt adeptul teoriei conspirației.
Așa.
Însă evenimentele astea care s-au întâmplat și care sunt în derulare în zilele acestea cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, mă duce cu gândul la o sursă unde am citit ceva despre Turnul Babel, și anume, într-o pictură există...
Deci nu părăsești linia cu picturile, tot aia rămâi.
Așa, într-o pictură, sau hai să zic într-un desen mai degrabă, erau subliniate foarte multe asemănări între Turnul Babel, așa cum și l-am imaginat desenatorul sau pictorul, și cu clădirea Parlamentului European, ca fiind un...
Deci aici chiar ești conspirativ.
Fii atent, ca fiind un turn neterminat. Și acum n-aș fi deschis subiectul ăsta dacă n-aș fi văzut o anumită frenezie pe internet cu privire la evenimente catastrofice care s-ar putea întâmpla într-un viitor foarte apropiat vis-a-vis de construcția Uniunii Europene. Va avea, și asta este o întrebare care cred eu că găsește ecouri și în alte minți, nu numai în a mea, este vreo legătură între Turnul Babel și Uniunea Europeană privită așa foarte superficial la momentul acesta?
Dacă o iei ca metaforă sau dacă o iei ca imagine a lumii moderne,
așa,
ai putea face anumite comparații. În sensul că Turnul Babel reprezintă o construcție umană, cu o filozofie umană, cu intenții umane și cu o tendință de izgonire a lui Dumnezeu din sânul ei. Dacă îți propui să gândești treaba asta, da, poți să stabilești anumite conexiuni. Ideea e că Turnul Babel, ca și orice alt eveniment, trezește un interes, deoarece devine o imagine, el este un fel de imagine, este o imagine a omului ce vrea să se descătușeze din lanțurile divinității. Dacă o vrei să o folosești așa, se poate, nu ar fi nicio problemă, dar să încerci să gândești în termenii profetici sau mergând pe subiectul ăsta, nu cred că are nicio legătură. Da, poți să faci o legătură cu oricare alt subiect din istoria omenirii legat de Turnul Babel, atunci când vorbim. Turnul Babel poate fi folosit și ca imaginea unei societăți ce își propune să își trăiască viața
fără Dumnezeu.
Fără Dumnezeu. Mm-hmm. Deci orice societate ce își propune chestia asta și pornește la drum cu intenția asta, poate sluji ca model și poți să faci o comparație cu ce s-a întâmplat aici.
Și închei paranteza ca să nu fiu în totalitate adeptul teoriei conspirației. Mai avem aproximativ 8 minute din această emisiune. Chiar dacă n-am reacționat la fără 10 așa cum fac de obicei, reacționez acum. Și ne îndreptăm, doamnelor și domnilor, spre ultima parte a acestei emisiuni, adresând ultimele întrebări. Existența Turnului Babel este un mit? Sau de ce trebuie să credem că Biblia spune adevărul în această chestiune?
Există un mare argument și anume s-a demonstrat, cercetătorii lingvistici au ajuns la o concluzie formidabilă ce subliniază valoarea de adevăr acestui raport biblic, și anume că a existat într-adevăr normele gramaticii actuale sau cine se ocupă de lingvistică comparată, gramatică comparată între o limbă și alte limbi, a constatat că a existat o limbă comună a tuturor și că cumva din acea limbă comună au derivat toate celelalte limbaje pe care noi le avem, celelalte mijloace de comunicare pe care noi le avem astăzi. Existența limbilor diferite de la un continent la altul demonstrează că undeva la bază a existat o gramatică comună, a existat un vocabular comun, a existat un limbaj comun. Astăzi, de exemplu, mergi în anumite zone, se vorbește un anumit tip de limbă. De exemplu, limba engleză este un fel de greacă ce exista pe timpul Domnului Iisus Hristos. Uh-huh. Astăzi este engleza, dar și engleza și greaca, cercetătorii, nu neapărat astea două limbi, cercetătorii spun un singur lucru, au un numitor comun. Deci eu cred că uitându-ne spre evenimentul ăsta, noi putem spune că nu are valoare de mit. Aș putea merge pe ideea de inspirație așa cum o facem noi de fiecare dată, din moment ce este pasajul este introdus în scriptură, înseamnă că nu merg.
Dar dincolo de asta, da?
Dincolo de argumentul clasic, uzual, pe care noi îl cunoaștem și îl folosim frecvent, există ideea asta, și anume o limbă comună ce a existat cândva. De la limba respectivă comună au existat celelalte limbi derivate.
Bun, o ultimă întrebare, Florin, pentru că mai avem foarte puțin timp din această emisiune. Cu siguranță că sunt multe lecții ce le putem învăța din această istorie. Aș vrea să te rog să punctezi, așa cum consideri, care sunt cele mai importante învățături pe care le putem extrage din această relatare biblică despre Turnul Babel?
Una dintre cele mai importante lecții pe care le putem lua din pasaj este că trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne facă un nume, 2. Omul nu poate ajunge la cer. Este a doua idee importantă și anume Dumnezeu este cel care coboară la el. Omul prin propriile puteri nu are cum să atingă cerul. A treia idee valoroasă din turnul Babel este problema ce ține de comunicare. Noi avem nevoie de un limbaj comun și avem nevoie să ne înțelegem unii cu alții, iar aici comunicarea este fundamentul oricărei civilizații. O altă idee este că noi suntem tentați să ne construim noi propriile noastre turnuri și vrem noi să ne ridicăm prin mijloacele noastre la cer. Ideea este că nu se reușește și ultima idee este să nu uităm niciodată că Dumnezeu este cel care face o lucrare de cercetare, iar El este interesat de pământ, este interesat de ceea ce se întâmplă aici. El caută să ne aducă la cer, ideea este că El coboară la noi. Iar ideea coborâtului se mai regăsește și în scara lui Iacov. În clipa în care Iacov are visul acela, are loc visul scării, Dumnezeu e cel care coboară, omul nu poate urca.
Interesante lecții. Mulțumesc, Florin, pentru această emisiune, pentru că ai fost împreună cu noi așa cum o faci de fiecare dată. Doamnelor și domnilor, ca de fiecare dată vă spun la final de emisiune, iubiți Biblia, pentru că acolo găsiți și găsim foarte multe informații ce ne vor conduce la mântuire. Laurențiu Prună și Florin Matei au fost cu dumneavoastră în momentul acesta, timp de aproape 50 de minute. Până data viitoare, rămâneți cu cartea dumneavoastră preferată, Biblia. La revedere!